Падкасты Радыё Свабода.
Ужо праз некалькі месяцаў у Беларусі адбудзецца першая пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года выбарчая кампанія. Гэта выбары ў так званы парламент, а таксама мясцовыя выбары. Як Лукашэнка збіраецца іх праводзіць і галоўнае навошта? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мои сегодняшние гости – эксперт по выборах и специальный дарацца Тихановская, Светлана Тихановская, Александр Шлык, а так само политолог и главный редактор «Белорусского штогодника» Вадим Мажейко. Витаю вас.
Привет.
Давайте спочатку почнем с невеликого анонсу. Я просто скажу, максимум для тех, кто не ведает, что выборы у Палату представников Беларуси разом с выборы у мясцовые советы пройдут 25 лютого, то бок фактично уже праз 3-2,5 месяца, а выборы у Совет Республики, так званый Сенат, отбудутся 4 красавіка. Пытание первое до вас обоих. Давайте начнем с Александра. Он у нас специалист по выборах. На во что их увогуле проводить, коли, как кажутся некоторые эксперты-назиральники, и так все зразумело?
Ну, хиба варто начать с того, что нема маль ніводнай краины, где выборы не проводятся. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выбары. Можа, і там быў адзін толькі кандыдат у бюлетэнях, але выбары, а дакладней тое, што называлася выбарамі, ну, праводзілася. То бок мінаваць гэтага, ну, увогуле немагчыма, і я разумею, што і рэжыму таксама хацелася б, можа, не праводзіць гэтыя выбары, бо гэта рызыкі таксама і такі момант няўпэўненасці, можа, як адрэагуе грамадства, ці увогуле людзі прыйдуць, але не праводзіць нельга.
Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага?
Ну так, я тут протягнул думку коллеги. Сапраўды, выборы повсюль проводятся не тому, что тут у чем принципе адрозніваюцца у сэнсе выборов диктатуры от демократии. У демократиях невядома, які будзе вынік, але вядома, як все будзе праходзіць. А у диктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як все пройдзе невядома. І, в принципе, такие выборы проводятся для трох суб'ектаў. Ну, по-перше, так, это внутренняя аудитория, якой усё ж таки треба демонстраваць, ну, принамсі, некую такой вот формальный фреймворк, рамку, как увогуле все існуе. Чому гэтыя люди вось не шокируюць? Бо их быцца бы абралі. Принамсі, для тих, хто так може крыху саме, може, розуміючи сенс, але таки заплюшує вочі, ну, типа, вось вибориш проводився. По-другое, гэта, конечно, знешня аудиторія, бо демонструвати все ж таки хоть некую легітимність у сучасному світі, навіть такі ось там режими у Азії, де, ну, просто вже видовочно, не так, на то більш подобне, да, каких монархий, где уже правят там на шапки, десять на вот другое, десять и третье поколение, но все равно выборы проводятся, бо так, в современном свете, ну, не модно быть просто вот авторитарием, потому что ты авторитарий, потому что твой батька авторитарий, ти потому что ты там звыш человек. Нет, треба некие выборы проводятся. Ну, и третье, далеко не малоистотная аудитория, это, власна, бюрократия, якая мусить отыграть свой сценарий. Выборы шмат у чым гэта такі вось элемент некай. Так можа фармальнасці, так можа ўсё прадказальна, але тым не менш гэта элемент такі сімвалічны. Сімвалізм у палітыцы ўсё ж такі шмат што значыць. І так важна прадэманстраваць, што бюракратыя здольная правесці выборы, што гэта, ну, не будзе выглядаць просто некім такім фэйл-стэйт, дзе не сабраліся, не ведаю, там нейкі там polling stations, не прыйшлі людзі, што ўсё не працуе. Не. Треба показати, що быцем бы все працює, процес одлажений. І тому для гэтых трьох акторів, відповідно, і проводяться вибори. І саправды, звісно, ось уже почали підіймати тему того, а чи магчыма буде гэты вибори провести, бо ось моя колега, теперішня політична волена Валера Костюгова, була одна з її основних висновок після 2020 года, що гэта апошняя электоральная кампанія, на яку режим Лукашенко здольний. Что, ну, немагчымыя будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм Беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі. Так, ён жа фактычна пра тое, каб большасць удзельнікаў органы, якія атрымоўвае найвялікшыя паўнамоцтвы, ну, проста прызначаць, не рабіць ніякіх выбараў. Але разам з тым, усё ж такі, проводятся некие электоральные кампании, вымушенный режим это робить. И вот я зараз кончу, вот опошний тест, он был такий, ну, не надто корректный. Вы все ж таки, так, сыны референдум, який супав с початком войны, так, за того боку, он продемонстрировал надзвичайність этой подеи, что и люди на протесты вышли, и все так себе отбылося, але разом с тем, ну, это контекст войны. И тому так для режима так само важно показать, что не, мы все ж таки соперника здольные, все нормально провести. А вот отрывается, если нет, это уже пытание.
Александр, после 2020 года у Беларуси все ж таки новая политическая реальность, при том, что с 1995 або 1996 года тут разыходжение в Беларуси уже не демократичный лад, тем не менее, зараз, после тысячи политзняволенных и после полной изоляции международной Беларуси, иншая реальность. Кто, на вашу думку, и с какой мотивацией сегодня может пойти в уголе кандидатом и в Совет Республики, и в Палату представников, и в местные советы?
По-перше, мне подается, людей, которые идут в Палату представников и в Совет Республики, в уголе недокладно пытают, если они хотят там пойти, или нет. Это больше, ну, такая партийная задача. Коли им кажут, что треба идти, ну, пойдут. Тем более, что это дает некоторые привилеи, это дает додатковый заработок, именно это уплыв и так далее. Ну, рызики так само, але где у этой номенклатуры нема рызиков. То бок, коли их попросят, они пойдут. Кто это будет конкретно, я меркую уже, может, и навык и вызначено. Большее питание викликає то, якою мотивація буде у людей, как прийти на участки і проголосувати в ВОГ. Меркую, що і референдум у 22-м році показав, що у людей недостатково мотивації, як приходити. На гэтых виборах, нагадаю, ну, парламентські вибори місцеві ніколи не користалися вельми большою популярністю у Білорусі, і ця кампанія буде, ну, не тільки не выключение, а еще и меньшая мотивация будет, бо видовочно и то, что палата представников не принимает лёсы вырашальных решений, и все больше людей переконались у 20-м годе, как это працует, и докладнее, как это не працует, механизм выборов. Ну, я меркую, что это вельми складанная задача для режима организовать эти выборы, как они не только отбылись, а еще и выглядали добро. То бок, хіба будуть тиснуть на людей, каб яны приходили, хіба будуть номінувати кандидатів, які будуть виконувати функцію попросту того, каб там був не один кандидат у бюлетені. Невідомо, що буде з міжнародними назиральниками. Докладно будуть некоторі міжнародні так звані назиральники з Усходу, з СНД, може з Шанхайської організації. Мені подається, що місія ОБСЄ поспробує проаналізувати ситуацію і накерує місію по оцінці потребуванням для назірання, але мені подає, і це нормально, це перший нормальний методологічний крок з боку АБСЄ у будь-яких виборах. І мені подається, що найбільш вірогодним заключенням цієї місії по оцінці потреб з боку АБСЄ буде те, що ну, назірати взагалі нема за чим. АБСЄ хіба не буде марнувати ресурси на те, щоб назирати за фарсом і назирати за виборами, які проводяться у умовах, коли нема політичної конкуренції, а що є ще важніше, ну, нагадаю, що, наприклад, Туркменістан АБСЄ місії досилала, бо там конкуренції політичної нема, плюралізму нема, але туркменський бок завжди демонстрував такі жадання діалогу. Ну, білоруський режим такого жадання діалогу не демонструє, і хіба найлепшим питанням було б, коли ви хочете діалогу, то починайте випускати політв'язнів, наприклад. Цього не відбувається і не відбудеться, то бок аргументу, що треба назирати за цими виборами, каб відбувся який-кольвік діалог, ну, так само тяжко себе уявити. І вголі, мені подається, що головною проблемою буде менавіта мотивація і недохоп мотивації людей увогуле удзельнічаць у гэтым фарсе.
Вадзім, якраз про мотивацію людей я так само хацеў вам працягнуць пытання, таму што у так званай апазіцыйнай або дэмакратычнай інфармацыйнай бурбалцы заўсёды гаворыцца пра палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, або мясцовыя саветы, хутчэкнікі, або тафорскія ўтварэнні, которые нічога не вырашаюць. Але тым не менш, там людзі збіраюцца, пра нешта, за нешта галасуюць, нешта, некія дакументы разглядаюць, там працуюць розныя камісіі, магчыма, нават у мясцовых саветах там і больше нават варушняк, як кажуць. Ці сапраўды яны настолькі дэкаратыўныя, ці ўсё ж такі ёсць група людзей, якія бачаць іх некае значэнне, хаця нават мінімальнае, і захоча туды прайсці, каб паплываць?
Ну, дивіться, сапраўды, тут ви зараз, Олександр, слушно сказав про частку таких кандидатів, які фактично так не будуть самі вирішати балотуватися, яких фактично призначують кандидатами у депутати. Я згадував, як на минулих, це спас минулих, коли виборах, коли ще можливо було бути так назіральником, я пам'ятаю, як на моєму частку там, знаєш, був там директор школи, ніка там учителька там, і ніка там докторка. Ну, відомо, що типу, хто перемог. І, звісно, такі так само частки будуть, їх, певно, буде навіть більшість. Але разом з тим, звісно, будуть все ж таки, певно, являтися ніякі люди, які, по-перше, поспробують стати кандидатами, і з яких, я боюся, більшість може і не зареєструють. Ось, наприклад, былий керівник былої партії «Зелених» так само казав, що планує удільнішись, хоч, м'яко кажучи, розуміє, що тут відбувається. Наприклад, розуміє, так само партія «Громада Отверчення» планувала, принаймні, може, про збори підписів, бо тепер від партії вже не вилучиш, я так само нема, але так само планувала когось там вилучати. Я веду так само, що некоторі, ну, скажімо так, осторожно, некоторі політичні сили, які, може, удільнішили у виборах, і у 20-му році, і у ранніших, все ж таки готові ніяких людей, принаймні, розглядають таку можливість висовувати, підтримувати. Тут, звісно, нам з того, що навіть я тут ведаю, гэты магчымыя кандидаты, яны не будуть публічно декларувати свою совість з ніякими політичними силами, бо у сьогоднішній Білорусі гэта не перевага, а хутчэй більша ризика. Разом з тим, ніякі кандидати, які будуть такою підтримкою користатися, які будуть, може, зустрікатися на ніяких зумах, де будуть там слухати ніякий досвід заходній, так само такі кандидати, певно, будуть. І ось велике добре питання, а що тих людей потворює йти і у Палату представників, і у місцеві совєти? Ну, мені здається, зараз, правда, що цікаво, як це не дивно, але це політичний досвід. У любої нової Білорусі чоловік, який так, удільничав, принаймні, у бавших виборах, навіть там, за часами Лукашенки. Навіть ось у гетах, може, у них наступно. А уже тим більше, коли його отрималося, дякуючи ніякій м'якій риторці, там, прийти на ніякий, може, місцевий совет, де просто там не знайшлося конкурентів, чи де призначено старшиня совгаса, просто померз за день до виборів, і не було кого призначити, чи що. Ось коли такі люди, тим більше, трапить навіть, ніякий, навіть невеликий зровень, де не приймається ніяких рішень. Ну так, вперед мені питали особисто, з пункту глядження, їх особистої політичної кар'єри. Так, це буде досвід, який буде потім, коли бачки ці люди будуть там, між 5-10 років давати інтерв'ю Савозі у ніякому випадку, їх будуть представляти так, були депутати, ось там, місцевого совєту, такої там округи, чи там кандидату, депутату, палату представників. І так, для їх буде цікавий досвід, корисний досвід, який може для їх особистої політичної кар'єри нещо значити. І тут відомочні усі, звісно, велізарніші ризики, які гэтага ёсць, але треба розуміти, що люди, які розглядають в огляд таку можливість, це люди, по-перше, які до сьогодні зацікавлені у білоруській політиці, і, по-друге, що ще залишаються у Білорусі. І коли такі ось люди розглядають третє можливість для себе, типу, дільності в виборах чи ні, то ми вже бачимо, що це люди, ну, готові досить для великих політичних ризиків. Навряд чи їх буде шмат, але такі так само будуть.
Олександр, ось Ігор Карпенко, новий старшиня ЦВК, говорив про нововведенні у гэтых кампаніях. Трошечки змінюються некоторі правила. На які ви, як експерт, звертаєте на першу увагу, що, на вашу думку, саме цікаве, хоча ми розуміємо, що ці правила писані вилами по воді?
Ну, хіба найважніше нововведення – це те, що не буде участку для голосування за межой Білорусі. Гэта де-факто пазбавіць права голасу прыблізна 500 тысяч беларусаў, якія апынуліся зараз за межамі краіны. Ну, канешне, Карпенка, там ЦВК заявляюць, што хочаце прагаласаваць, прыязджайце ў Беларусь, але, ну, вядома, з якімі рызыкамі гэта звязана, і я мяркую, што вельмі-вельмі нешмат людзей захочуць, аж настолькі захочуць прыняць удзел у галасаванні, што паедуць у Беларусь, каб там аддаць свой голас. Гэта першае. Другое нововведзенне, это таксама, ну, штосьці такое не да канца, ну, нелегальнае, але выглядае вельмі-вельмі дрэнна. Гэта тое, што спіскі чальцоў выбарчых камісій ўжо не будуць публікавацца. Хіба існують тяжкості не тільки з тим, каб привести людей на участки, каб вони проголосували, хіба існують тяжкості з тим, каб заповнити виборчі комісії людьми, які охотно будуть удільничати, чи навіть не охотно будуть удільничати в фальсифікаціях. 20-й год показаў, што дастаткова шмат камісій і людзей у гэтых камісіях, а іх хіба было больш, чым такіх камісій. Яны імкнуліся працаваць сумленна, лічыць галасы сумленна, іх публікаваць, аб гэтым размаўляць, у іх ёсць досвед, і яны, вось такіх людзей сістэма і баіцца. То бок, калі няма ахвотных, і людзі ведаюць, што яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна. Можа, раней яны не разумелі, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го года дакладна разумеюць, што наколькі гэта дрэнна і да якой крыві гэта вядзе. Ну і вось засакрэчваюць іх спіскі. Яшчэ хіба паглядзім, што будзе там у дзень галасавання, як будуць кантраляваць вось гэту забарону на фотаздымкі. Хіба не будзе вялікай праблемы з гэтым, бо ну, менавіта не будзе там столькі людзей, якія захочуць фатаграфаваць свае бюлетэні. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факта і де-юра кандыдат не ніводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акрузе папросту не будзе свайго дэпутата. І ну цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечкі запозна, каб мяняць правіла. Ну, хіба на гэтым спынюся, ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя.
Вадзім, Светлана Ціхановская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары гэта не выбары, і што іх, магчыма, трэба байкатаваць, пра гэта гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу?
Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтарытарных краінах, ці байкатаваць, ці ўдзельнічаць, і калі вы ўдзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвед. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ўжо аргументы ўсе прагавораныя, мне здаецца, і не толькі адносна Беларусі, гэта ж цалкам не нас тычыцца, тут не адзіная аўтарытарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна з тым, што як і мінулым выступі паказваў, што так для некаторых людзей удзел у гэтых выбарах будзе мець сэнс асабіста для іх палітычнай кар'еры, безадносна таго, што выбары несправядлівыя і гэтыя людзі там 99% што не перамогуць. Ну, прызывы для байкота за мяжы выглядаюць крыху так, мне здаецца, зараз бессэнсоўна, проста з той логікі, што, як слушна Александр сказаў, мы за мяжой і так ужо усе пазбаўленыя права голаса. Таму хачу я байкатаваць выбары, не хачу байкатаваць выбары. Ну, де-факто буду байкатаваць, просто нема шансаў. Згадую, там, на мінулых, наприклад, президентських выборах акурат у Празі я в Белорусской амбасаде голосовал, каб займець такий цікавий досвід. А тепер, як все, таких варіантів не буде. І мені здається, це вельми важливо звернути увагу на пункт односно засекречування сябраў комісії виборчих. Бо, сапраўды, у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні. І няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, наколькі гэтыя людзі могуць праводзіць выбары. Калі ў 20-м годзе я даверная асоба прысутнічаю на падліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвігаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў нездольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна нездольныя падняць вочы, падняць рукі, гэтыя людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта просто паказвае, наколькі так, нават, тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нармальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць просто асабіста такі непрыемны досвед, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольна яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе, ці не працуе. І другое, гэта пра вось погляд для гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з той жа камісіі, так у мяне дагэтуль там ёсць тыя, з кім у мяне ёсць асабісты кантакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знаёмыя. Гэтыя людзі ну, просто казалі, што так і разумеюць усё, і раней усё разумелі. І так ім просто вельмі страшна, яны баяцца рэпрэсій супраць сабе, супраць сваіх блізкіх. І па шчырасці, не магу сказаць, што яны ну, зусім не правыя, ёсць разумна баяцца. І тому так само будь вельми складана гэтую камісію набіраць. Бо нават тыя, хто лёгка, в принципе, переступав праз свае сумленне, тыя, хто лёгка класіфікаваў выбары, яны могуць просто мець рэзоны не хацець з гэтым усім звязвацца для сваёй бяспекі. Бо зараз любы такі выбар сябра камісіі, ён будзе небяспечны альбо ў кароткатэрміновай перспектыве, альбо ў доўгатэрміновай перспектыве. Найлепшы выбар гэта, канешне, не ісці ў камісію, самы просты, натуральны. Ну, пэўна, самы апошні момант наконт графы пра супраць усіх, ну, мне здаецца, фактычна аналагам гэтай графы ўсё роўна ёсць, і гэта заўсёды такая пэўна стратэгія, якой заўсёды могуць прытрымлівацца дэмакратычныя сілы, гэта магчымасць псаваць бюлетэнь. Бо калі ты сапсаваў бюлетэнь, у табе таксама няма выбару кандыдата. Гэта немагчыма забараніць, бо ты можаш каряво паставіць птушачку, паставіць яе там не так, не туды, паставіць дзве. Гэта досыць ну, складана неяк пракантраляваць, нават калі там на ўчастку будуць медзу стаяць, там, відэакамеры і міліцыянцы. Цяпер ж так няма. Таму вось гэты момант будзе заставацца, і ну, фактычна яго ты ўсё роўна людзям не забароніш, а ў гэтым кантэксце і пункт супраць усіх ужо ну, не такая вялікая пагроза.
Вось гэта апошняе пытанне да Александра пра гэта. Ці ёсць сэнс увогуле займацца дэмакратычным сілам некімі новымі ідэямі датычна да гэтых выбараў нешта прыдумляць? На апошнім рэферэндуме там крыжыкі заклікалі ставіць, калі былі прэзідэнцкія выбары, складаць бюлетэні ў гармошачкі, каб у празрыстых бюлетэнях, з карбонках іх бачыць, скрынях. Ці ёсць сэнс зараз нешта рабіць і некім чынам праз гэтыя выбары ўплываць і ці ўвогуле можна штосьці зрабіць?
Ну, па-першае, пачну з таго, што заклікаць да байкоту, гэта, з майго пункту гледжання, ўвогуле не добрая опцыя, бо адменены парог яўкі, і выбары адбудуцца, нават калі туды прыйдзе два чалавекі. Гэта першае. Па-другое, мэсэдж ад дэмакратычнай сілы павінны быць вельмі просты. І калі гэта просты мэсэдж, то чаму яго не даслаць да выбарцоў? І тут трэба разглядаць, які гэта павінны быць мэсэдж. З майго пункту гледжання, гэта павінна быць такое дзеянне, якое прыводзіць да юрыдычна значымых наступстваў таксама. Калі будзе значная колькасць галасоў супраць усіх, то гэта трошачкі адрозніваецца ад таго, каб проста сапсаваць бюлетэні. Бо калі ты бюлетэнь псуеш, ён не лічыцца дзейсным бюлетэнем, і працэнт ад толькі дзейсных бюлетэняў лічыцца для таго, каб паглядзець, які кандыдат выйграў на той ці іншай акрузе. Бюлетэнь, у якім прастаўлены голас супраць усіх, лічыцца дзейсным бюлетэнем, гэта сапраўдны бюлетэнь, і калі галасоў супраць усіх больш, чым за іншых кандыдатаў, то ніводны кандыдат не абіраецца ў палату прадстаўнікоў. То бок гэта можа мець юрыдычныя наступствы. Заўсёды ёсць пытанне, а як гэта падлічыць. Ну і тут таксама можа быць разлік на тое, што ну, чальцы камісіі, сябра камісіі ведаюць, што там насамрэч было ў скарбонках і якім чынам былі сфальсіфікаваныя гэтыя дадзеныя. Юрыдычныя наступствы таксама маюць значэнне, бо вялікая колькасць дэпутатаў будзе дэлегаваная ў Всебеларускі народны сход і з Палаты прадстаўнікоў, і з Савета Рэспублікі. Савет Рэспублікі людзі трапляюць праз непрамыя выбары. Таксама з мясцовых дэпутатаў. І калі вялікая колькасць гэтых людзей не будзе абраная, то гэта па юрыдычна таксама будзе падвергаць сумневу тое, што будзе прымаць у якасці рашэнняў гэта ўсебеларускі народны сход. А мы яшчэ не ведаем, што гэта ўсебеларускі народны сход будзе прымаць за рашэнне, і такім чынам, ну, варта мець такую магчымасць ануляваць гэтыя рашэнні як ну, нелегальныя.
Дзякуй вялікі, Александр, дзякуй Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маімі госцямі былі эксперт па выбарах і дарадца Светлана Ціхановска, Александр Шлык, а таксама палітолог і рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажэйка. Дзякуй за тое, што былі разам з намі, вы глядзелі Свабоду прэміум. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня у любы час у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.